Para pamirsa ingkang kula tresnani, bingah sanget kula saged pinanggih kalian panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan, menapa panjenengan dipun berkahi Gusti Allah, inggih pantungo kula kados mekaten panjenengan tansah binerkahan tining Gusti Allah. Lan kados padatan kula badhe ngaturaken adicara margi utami ingkang dherekaken panjenengan sinau pangandikanipun Gusti. Kados ingkang sampun kula aturaken ing pepanggen kepengker bilih kita badhe sinau kitab Sepanya nggih mekaten nggih. Nah para pamirsa kula suwun panjenengan tenggah ingkang sekeca rasah runar ini supaya cetha menapa ingkang kula andharaken menika sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa paling boten kula badhe ngaturaken dumateng panjenengan. Inggih menika menapa-menapa ingkang kula aturaken dumateng panjenengan ing pepanggihan kepengker ingkang dipunpendhet saking kitab Habakuk bab 3 ayat 7 ngantos 19 kepengker kula ngaturaken dumateng panjenengan bilih Habakuk maratelaken kekayutan katresnanipun Allah dumateng umat kanthi ngemutaken menapa-menapa ingkang sampun dipun tindakaken Gusti Allah kangge umat pepilihanipun. Ugi paukuman Allah ingkang badhe dipun tindakaken adamel Nabi Habakuk gumeter mboten saged sanjang menapa-menapa. Kitab Habakuk kapungkasi kanthi kidung ingkang indah. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kita badhe ndedonga sesarengan saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun, nalika menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula sinau kayektosan-kayektosan dawuh pangandikanipun Gusti Allah. Kawula pasrahaken pimpinan paduka ing wanci menika supados menapa ingkang abdi paduka aturaken saestu dados kayektosan ingkang nyatakaken iman sedherek-sedherek kawula menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa kados ingkang kula aturaken ing ngajeng bilih kita badhe sinau kitab Sefanya. Sefanya iki. Sefanya nepangaken badanipun langkung sae ketimbang para nabi alit sanesipun. Habakuk nyingetaken badanipun ing salebetipun kasepen kita mboten mangertos menapa-menapa kekayutan mila bikanipun. Nanging Sefanya sanget lelawanan lan nyukani mangertos langkung kathah ketimbang kathah-kathah para nabi. Nabi Sefanya nyebataken sarasilaipun wiwit saking mbah buyutipun Hizkia ingkang kita tepang minangka Yeskia Ratu Yehuda kanthi tembung sanes. Nabi Sefanya asalipun saking garis turun ratu. Sefanya nyebataken kala menapa piyambakipun nyerat kitab menika. Cetha kados dene piyambakipun nerangaken sinten to piyambakipun menika cobi panjenengan semak Sefanya setunggal-setunggal. Nalika jamane Sang Prabu Yosia putrane Sang Prabu Amon nata ing Yehuda. Inggih menika jaman peteng kangge bangsa menika manut tatanan kitab Ibrani Sefanya satunggalipun nabi pungkasan saderengipun bangsa Israel dipun tawan. Sefanya benten kalian Yeremia lan saketuki Mika sinaoso kula radi mangu-mangu. Kitabipun satunggalipun tembung pungkasan jaman kerajaan Daud. Sefanya dipun pitados dados panyurung kebangunan rohani sadangunipun Sang Prabu Yosia kagungan panguwaos. Kateng kula. Kitab Sefanya ingkang ringkes mboten badhe saged ngentosi Yohanes 3 ayat 16 lan Injil Yohanes ingkang misuwur piyambakipun ing salebetipun kitab suci. Isi kitab menika mboten padhos dipun tepang lan kula mangu-mangu menawi kita menika nate maos. Nate maos nggih. panjenengan apa yo nate maos sefanya. Kula wantun matur namung sekedhik sanget ingkang nate mirengaken khotbah kegayutan sefanya. Sawetawis taun kepengker ing dinten Minggu enjang kula badhe khotbah saking kitab sefanya. Kula tanglet dumateng pasamuan sinten ing antawisipun warga pasamuan ingkang nate mireng khotbah kegayutan sefanya. Kalih bugang 100 ngantos 3000 tiyang rawuh ing gereja namung kalih tangan ingkang ngangkat. Kata tiang ingkang boten gatosaken makaten menika dipun sebabaken wonten anggapan kirang pentingipun kitab cekak menika. Menawi ira-iranipun dipun mangertos kula yakin tentu badhe langkung dipun gatosaken awit ira-iran kitab menika sami kalian ira-iranipun Injil Yohanes. Para pamirsa, Yohanes dipun sebat rasul katresnan lan ing salebetipun kitab menika kita badhe mangertos bilih sefanya ugi rasul katresnan. Saketuki angel kangge panjenengan kangge mangertos kitab menika awit saking menika kula badhe ngaturi satunggal ayat ingkang nyethakaken ayat ingkang dipun kajengaken kula. Panjenengan tentu sampun tepang Yohanes 3 ayat 16 nanging menapa panjenengan tepang sefanya? Sefanya 3 ayat 17 ngendikaken Pangeran Yehuwa Allahmu ana ing tengahmu bakal jumeneng dadi pahlawan kang paring kaunggulan. Banget karena ninggalih margo saka kowe panjenengane nganyarake kowe ana ing siye kanthi sumya anggone sukarna ing atase kowe. Indah. Indah lah. Gitu. Sefanya panci radi benten kalian Injil Yohanes awit ayat menika namung kados pulau walit ingkang ngaup ing tengahing praharaning samudra. Saperangan ageng isinipun katingara dilandep lan kasar utawi kados-kados wonten mubaling kanepsron. Pasal 3 dipun bikak kanthi bilai si tukang balilo lan kang nandang kanistan he kutho kang kebak pangani oyo menika panjenengan saged waos Sefanya 3 ayat 1. Wonten kathah paukuman ing salebetipun kitab cekak menika lan gumunipun kenging menapa katresnan dipun sebat dados ira-irahanipun. Kangge mbuktekaken bilih katresnan satunggalipun ira-iraan kitab menika sami kados paribasan pados doming antawisipun damen. Nanging kula badhe ngaturaken conto ingkang kula kajengaken kanthi ngaturaken satunggal cariyos. Satunggalipun ingkang dereng cetha utawi gugon tunggon misteri. Katingalipun cara miwiti sinau sepanya menika saestu aneh nanging ingkang tentu menika badhe mitulungi pangertosan kita atas kitab ringkes menika ira-iraan cariyos kula inggih menika. Ngaten. Perangan peteng katresnan. Perangan peteng katresnan. Dinten sampun dalu ing satunggalipun laladan pinggir kita ing salah setunggal kita ageng Amerika menika. Wonten lare leson mboten gadah daya ing kamaripun wonten priya kanthi mripat ingkang wengis lan katingal medeni alon-alon mlebet ing kamar lare menika lan nyaketi lare menika. Lare menika ningali priya menika lajeng lare menika pucet lan jerit. Ibunipun ingkang dateng kamaripun lan lenggah caket lare menika. Lare ingkang gemeter awit ajrih dumateng priya menika lajeng ngrangkul ibu-ibun. Priya kala wau mendhet telepon lajeng ngomong kalian tiang ingkang ketinganipun bau sukunipun lan damel satunggal perjanjian kanthi alon-alon. Priya kalawau lajeng inggal-inggal nyaketi lare menika lajeng rebut saking ibunipun lajeng dipun beto dateng mobil lare menika magep-magep. Lan priya kalawau nyobi ngeneng-ngeneng tangisanipun lajeng priya kalawau ngebut ngantos dumugi ngajeng bangunan ageng ngajri-ajri lan nuwuhaken raos mboten sae. Namung ingkang wonten namung sepen lan saperangan bangunan menika peteng ninging wonten satunggal kamar inggil ingkang padhang. Lare menika inggal dibeto mlebet ing kamar ingkang padhang menika lan dipun serahaken dumateng priya sanes ingkang kala wau rembagan wonten ing telepon. Lare menika ugi dipun pasrahaken dumateng bau suku sanesipun lan bau sukunipun menika wanita. Lajeng tiang kalih menika mbeto lare menika dateng kamar lebet. Priya ingkang mbeto lare menika jumeneng wonten ing jawi ing salebetipun kamar. Priya kala wau ngirisaken ladengipun ing perangan pribadi lare menika lan lare menika gumletak kados pecah. Para pamirsa sampun tentu panjenengan langsung gadah pamanggih. Muga-muga wong ala kang nyulik bocah kuwi kecekelan ngaturake jawaban atas tumindake kang ala iku. Nanging kula dereng nyetaken dumateng panjenengan gegayutan awonipun lan asoripun patrap ingkang dipun landhesi pikiran asor. Kulo dereng ngaturaken perangan cariyos gesang satunggal priya wonten ing sel kalih sekawan gangsal-gangsal death row gitu kamar mati. Kulo dereng ngayutaken cariyos nalika kalian tindak cemer lan nesto saking penjahat psikopat. Kosa wangsulipun kulo malah nyetaken gegayutan patrap katresnan ingkang alus bebudenipun. Patrap katresnan ingkang kulo aturaken dumateng panjenengan dereng wonten ingkang saged nandingi. Kulo yakin panjenengan saged panjenengan kaget kalian atur kulo. Kulo badhe terangaken kali cetolan nembe panjenengan mangertos. Lari setri menika tangi saking nutilipun ing tengah dalu. Ngerasakan sakit ing padaranipun. Sadaringipun sakit padaranipun lari menika sampun nate ngrasakaken sakit menika. Lan dokter ngengken tiang sepipun ngawasi kanthi teliti ingkang inggal-inggal datang kamaripun inggih menika bapakipun. Ing wedha bapakipun menika ningali larinipun ngampet sakit, bapak menika ngangkat telepon lan rembakan kalian dokter keluarga lan damel janji kepanggih griya sakit. Bapak menika mbeta larinipun dateng griya sakit lan masrahaken lari menika dumateng keluarga dokter ingkang mbeta lari menika dateng ruang operasi kangge nindakaken operasi kahanan angel ingkang mboten nate dipun bayangaken. Para pamirsa menika jawabanipun ing sedaya perkawis ingkang kelampan menika. Saben ingkang dipun tindakaken bapak menika satunggalipun putusan ingkang kalandhesan katresnan alusing bebuten, kawigatosan ingkang kinantilan ras was-was lan kawicaksanan. Kula sampun nyetakaken saking perangan peteng katresnan dumateng panjenengan nanging katresnan tetep kemawon katresnan. Katresnan bapak ingkang ageng meta piyambakipun beto lare menika dhateng griya sakit ing dalu ingkang peteng lan masrahaken lare menika dumateng lading bedah. Sami kalian katresnanipun ing meda satunggal minggu selajengipun bapak menika meto kembang lan permen kangge larenipun menika. Bapak menika nedahaken rasih lan iman ingkang lebet ing medal masrahaken putranipun ing tangan ingkang badhe ngoperasi larenipun kados ing wekdal seminggu selajengipun bapak menika meto wangsulan mangsulaken dhateng tangan ibuipun. Katresnan mapanaken raos tentrem ingkang langgeng lan karahajan langgeng dumateng ingkang dipun sihi nglangkungi karemenan ingkang boten langgeng utawi sawetawis utawi kabingan namung sawetawis ing bumi menika. Katresnan nyugani ingkang sae piyambak dumateng ingkang dipun sihi inggih menika isi kitab sepanya perangan peteng katresnan. Para pamirsa ing salebetipun bangsa kita wonten satunggal jaman ing wedha katresnan Allah dados sipat ingkang ageng piyambak saking Gusti. Perkawis menika dipun gelaraken kanthi makaten sipun Gusti Allah katingal kados karingkian sanes kok kegiatan. Katresnan menika dipun tetahaken kanthi cetha lan boten wonten perangan sanes ingkang dipun sebataken. Wonten katresnan Gusti Allah ingkang dipun tedahaken ingkang manut kula kados sih emanipun mbah ketimbang kawigatosan penting dan kiat tiang sapu, tiang sepuh kangge kesainan larinipun. Para pamirsa, pendeta liberal kanthi sora meratelaken kados dene peksi biu. Pendeta menika mboten bosen-bosenipun ngginakaken tembung tiron kino lan sipat ingkang boseni. Pendeta menika sanjang Allah iku katresnan, Allah iku katresnan. Alaiku katresnan ngantos pendito kalau anda tersebut tembung meniko katus permen sekarin. Nanging piyambak pun piyambak. Nanging piyambak pun piyambak dereng nyedakan sisi peteng sepun Gusti Allah. Pendito meniko ngesoakan katresnan anda tersebut katresnan meniko satunggalipun perkawis ingkang ngurukakan enek mboten kok mecut kadibakatan butah ing saben pinggiring katus rarasan ingkang landep sanes kawigatosan ingkang terus wonten ing sasaran katresnan. Para pamirsa tubi panjenengan gatosaken perangan peteng katresnan Allah. Panjenengan ngurusi kita selaras kalian kabetan kita. Gusti Allah ngurusi kita. Nggih, ngurusi kita selaras kalian kabetan kita. Dokter Agung badhe nglethakaken putranipun ing ngijo bedah. Panjenenganipun ginaken lading bedah ing wedal. Dokter ningali wonten tumor panerak utawi virus ingkang murukaken pecah ingkang ngringkihaken karohanen kita utawi tuwipun dosa ingkang kados kanker. Gusti mboten mangu-mangu ngurusi kita. Dokter Agung menika mboten mangu-mangu ngurusi kita kanthi keras tanpa sih kewelasan. Kita kedah sinau kasunyatan menika panjenenganipun. Gusti Allah nresnani kita ing wedal. Gusti Allah masrahaken kita supados dipun operasi saageng katresnanipun ing wedal ngasto permen lan kembang lan beto kita ing ngandhap sunar ing surya. Para pamirsa kala-kala Dokter Agung badhe ngoperasi tanpa maringi kita obat bius. Nanging wonten satunggal perkawis ingkang tentu. Ewada Gusti nindakaken operasi menika Gusti badhe ngolesaken balsem Gilead. Menawi Gusti mirsani ingkang paling saya piyambak kangge panjenengan kula inggih menika lumampah salah beting kasangsaran tujuanipun inggih menika kangge karaharjanipun langgeng kita lan Gusti mboten mangu-mangu ngejaraken kita mandhap ing salebeting pepeteng wonten ingkang maratelaken ing salebetipun geguritan menika mboten wonten cara sales duh Gusti kajawi margi panandang kaprihatosan lan kecalan kangge nglengketaken ingkang memper Sang Kristus sing nyawa kula mboten wonten margi sanes kajawi salib wonten swanten ingkang adamel jiwa kula tenang sa tenang ombak ing Galilea. Satengah ombak ing Galilea kowe ora bakal mlaku ing tengah geni. Menawa ing tengah ngurip ping geni aku melakukan nganti kowe. Aku manggul salib. Aku ngerti kaya apa abote. Aku ngunjuk tuweng kanggo kowe. Rak kowe gelem derek tuntunanku. Ndak paringi kanggo sing nyambut gawe. Padang kanggo dalan. Sih rahmat kanggo coban. Pitulungan soko ngaluhur. Kebak. Sih kawalasan kastian. Sih urip. Menika dipun serat kalian Ani Jackson Friend. Kados pundi meratelaken babagan Gusti anginipun tresnani kita. Para pamirsa menawi panjenengan menika putra Allah lan sawek katempo ing kasangsaran. Panjenengan pitados kemawon panjenengan kedah pirsa bilih Gusti Allah tresnani panjenengan. Wal saking menapa kemawon ingkang dumados Gusti Allah tresnani panjenengan lan panjenengan mboten nate saged ngribah kasunyatan menika. Manis lan padhang dipun gayutaken kalian katresnan ing salebetipun tingkat menapa kemawon nanging tertinggalan menika mboten ngringkihaken pentingipun katresnan. Katresnan tansah mratelaken kangge kasaenanipun tiyang ingkang dipun tresnani awit saking menika angel gayutaken katresnan kanthi pengadilan Allah. Pemanggi umum kegayutan Gusti Allah inggih menika panjenenganipun ingkang moho. Nggih, moho. Moho wikan, moho pinter. Nggih. Salah satunggal sifatipun katingali ing salebetipun katresnan. Sapatawis sifat sanesipun katingali salebetipun bebendu pangadilanipun. Kali sifat menika katingalipun lawanan, kadhi mekaten wonten kalih Gusti Allah. Wonten kalih sifat Gusti Allah. Kita kitab sifatnya kebak kalian kanepson lan pengadilan Allah. Sifat Gusti Allah wonten kalih ing seratan menika inggih menika Gusti Allah kitab sipana kebak kalian karmson lan pengadilan Allah semak sipana setunggal ayat kang 11 3 ayat 8 nanging wonten alus bebudan atas katresnanipun Allah semak sipana 3 ayat 17. Nah para pamirsa kula badhe ngaturaken cariyos sejatos kangge ngaturi contoh perangan peteng katresnan ing pengetan dinten ibu ing antawisipun para ibu menika wonten ibu ingkang ketingal prihatos praupanipun lan kasunyatanipun panci mekaten awet putranipun ibu menika dereng kawilujengaken lan ing wedal menika ibu menika manggi put pendetanipun lan sanjang Pak Pendeta kula ndedonga dumateng Gusti supados Gusti milujengaken lari kula. Kulo ndetungo panjenenganipun badhe milujengaken anak kulo sinaosa panjenenganipun kedah ada melare menika sakit wonten ing papan patileman. Kadi kebak raos ngigit-igit ibu menika sanjang. Sinaosa panjenenganipun kedah mejahi lare kulo mboten menapa-menapa. Mugi-mugi Gusti milujengaken lare menika saderengipun telat. Para pamirsa. Saupami wonten polisi ingkang mireng saged ugi awit saking pratilanipun ibu menika saged dipun cepeng polisi nanging mboten. Lan polisi mboten badhe nyepeng ibu menika awet menapa ingkang dipun ngendikaken ibu menika san satunggalipun ancaman nanging pratela katresnan. Awet ibu menika tresnani larinipun lan ngejaraken larinipun nglangkungi gapura pejah menawi menika saged andhesaken kawilujenganipun. Para pamirsa pamecoring kesepane meratelaken perangan peteng katresnanipun Gusti Allah. Panjenenganipun menika Gusti Allah katresnan ugi Gusti Allah ingkang ngadili. Sefanya dipun buka kanthi gumlegering pengadilan. Lan panjenengan mboten badhe manggihaken pengadilan ingkang dipun pocapaken kanthi langkung keras ketimbang ing salebetipun kitab menika. Kali gagasan kakandhut ing salebetipun kitab Ringkes menika ingkang kasunggal dinane Sang Yehuwah. Kabang suri kaping 7 ing salebetipun pameca Ringkes menika. Obaja lan Yuel inggih menika para nabi ingkang nyerat kawitan, ugi ingkang kawitan pindah ginakaken pratela menika. Sedaya nabi nyetakaken dintenipun Sang Yehuwah kados makaten perkawisipun Sefanya. Nabi ingkang nyerat pungkasan saderengipun dipun tawan mratelakaken malih ing ngajengipun kita. Nabi ginakaken tembung-tembung menika langkung asring ketimbang para nabi sanesipun. Tembung-tembung menika kabangsuli kaping 7 nanging wonten sawetawis sumber pitedah ugi ingkang nyetakaken ing tembung-tembung menika. Pratela menika nyukani trap-trapan mliki ing jaman kasangsaran ageng nanging dintenipun Sang Yehuwah ugi kalebet jaman kerajaan. Mongso kasangsaran ageng dipun pungkasi rawuhipun Sang Kristus secara pribadi ing jagat kangge ngedekaken kerajaan 1000 taun. Kangge ngedekaken kerajaan 1000 taun lan sedayanipun menika kalebet ing dintenipun Sang Yehuwah. Ingkang dipun utamakaken kitab Sefanya inggih menika pengadilan. Yuel ugi mbikak pamecanipun kanthi gambaran gegayutan wabah walang ageng-agengan ingkang memper kalian dintenipun Sang Yehuwah ingkang badhe dumados ing jaman ingkang badhe dumugi. Yuel meratelaken bilih dinten Gusti dumados ing salebetipun pepeteng. Dinten menika dumados kanthi asal usul saking dosa manungsa ingkang cemer ingkang dipun serat Allah kanthi aksara-aksara ing salebetipun pepadang cara kitab suci ingkang gumunaken kangge panjenengan lan kula. Angka kali sujono butajengan nggih menika ing basa Indonesia kaping kali dipun serat sujananipun Gusti Allah radi sekedhik benten saking ingkang panjenengan lan kula rasaken ing salebetipun kasujanan kita ngarah dumateng nindakaken piyawon Gusti Allah sujono atas umat kagunganipun Gusti Allah nyujanani umat manungsa inggih Gusti Allah ingkang nitahaken manungsa lan sampun bayar lunas panebusan kangge manungsa lan ingkang nganjalari manungsa pikantuk kawirujengan Gusti Allah mboten ngersakaken wonten ingkang cilaka. Gusti Allah ngersakaken sedaya tiyang wilujeng. Gusti Allah nyujanani, nggih Gusti Allah nyujanani umat manungsa. Nanging menawi manungsa mboten bertobat dumateng Gusti Allah, dumateng panjenenganipun, Gusti Allah tentu ngadili manungsa menika. Satunggal perkawis ingkang dipun cetakaken ing salebetipun kitab Sefanya inggih menika Gusti Allah dipun luhuraken ing wedal maringi pengadilan kados dene ing wedal Gusti Allah dipun luhuraken ing wedal milujengaken. Sangat kadah tiyang ingkang boten mangertos kenging menapa dumados Yeskiel 3:8 ngantos 3:9 ngrembakake kegiatan mangsa tembe ing pundi Gusti Allah ngadili Rusia. Ing mriku dipun pratelaken sira mangkat nglawan umat ingsun Israel kaya dene mendung kang nutupi salumaing bumi ing dina kang wekasan iku bakal kelakon lan ingsun bakal ngirit sira nglawan marang tanah ingsun supaya para bangsa padha wanuh marang ingsun yaiku samangsa ingsun ngatingalake kasucian ingsun marang sira ana ing ngarep Hekok Yeskiel 3:8-16. Kanthi tembung sanes Gusti Allah ngendika aku ngrancang ngadili bangsa kang ora tepung Allah iki lan nalika nindakake pengadilan iku aku bakal diluhurake. Pratela Allah menika saestu ngidapi-dapi lan kangge kathah tiyang menika satunggalipun pil pait ingkang kedah dipun untal nanging sae kangge kita kangge sinau gadah pikiran kados salah kanthi ngrumaosi pilih pikiran kita sanes pikiran panjenenganipun lan margi-margi kita sanes margi-marginipun Gusti Allah. Nah, para pamirsa, kita sampun ngerampungaken pasinon kita kitab Habakuk. Sameniko kita sinau Sefanya, nggih, pambukanipun supados panjenengan mangertos Sefanya mulo bukane piye. Lah monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun. Kawula sampun nerangaken kitab Sefanya, duh pengenan awal bikanipun kitab Sefanya menika supados nambahi kawruh dumateng sederek-sederek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin.